Na, einam prie studijų. Urantijos knygos. Taip, Lenida, kokia vieta?
Puslapis. Ir žiūrint nuo pabaigos puslapio, tai antrą pastaipą.
Ko trūksta?
Taip, prasideda šitai žodžiai.
Kas pagidavėt panagrinėjat, prašau?
Aš kaip tik atsivertęs esu.
Nu, pirmin.
Galiu paskaityti, ko trūksta tiek besivystančiam mokslui, tiek religijai. Tai skvarbesnės ir be baimės savi kritikos. Didesnio žinojimo apie neužbaigtumą evoliuciniame statuse. Tiek mokslo, tiek religijos mokytojai dažnai yra iš viso per daug savimi pasitikintys ir dogmatiški. Mokslas ir religija gali tik tai būti savikritiški faktų atžvilgiu. Ta pačia akimirka, kada tik pasitraukiama iš faktų arenos, tada protas praranda savo vaidmenį ar kitaip sparčiai išsigimsta į netikros logikos partnerį. O. Taigi, savikritika. Besivystantis mokslas ir religija ir ko jiems trūksta, tai yra tos bebaimės savikritikos. Savikritika leidžia pažvelgti į save, leidžia pažvelgti į tuos faktus, kad nebūtų iliuzijos, kad nebūtų idealizavimo, sakysim, taip aš suprantu, kad nei mokslas nebūtų idealizuojamas, nei religija nebūtų idealizuojama, kad būtų, sakysim, realybės pojūtis, realybės suvokimas. Sakysim, paimkim religiją tokią kaip krikščionybė, kada skaitai Biblijoje, kad kažkokia gyvatė atėjo ir ten pradėjo kalbėti su Jėva, ją sugundė ir Jėva padarė klaidą ir po to kurėjas išmetė juos iš rojaus. Nu, tai man, pavyzdžiui, visą tai skamba kaip nerealu visiškai. Tai yra visiškai nerealus dalykas dėl to, kad gyvatės šioje planetoje iš viso nekalba. Taigi, turėtų būti ta savikritika, kuri leistų suvokti, kad mes gyvename planetoje, kurioje kažkokie tai dalykai yra įmanomi, kažkokie dalykai yra neįmanomi. Kas liečia mokslo savikritiškumą, tai negaliu pateikti kažkokio tai pavyzdžio, bet vėlgi turėtų būti, aš manyčiau, kad tas mokslas, koks egzistuoja mūsų planetoje šiuo metu, tai aišku, jiems ten reikia daug įvairiausių įrodymų, kad pateikti tam tikrą hipotezę kaip tikrą, kuri vėlgi negali būti tikra dėl to, kad mokslas yra tik taip besivystantis ir, sakysim, su metais atradimai atsiranda nauji, ta prasme, mokslo ribose ir tie atradimai paneigia kažkokius tai anksčiau atrastus dalykus, sakysim, kaip ir anksčiau mokslas žinojo, kad yra tik tai atomas. Ir tai buvo jau pats didžiausias jų atradimas, kai vėliau buvo atrasta, kad atome dar yra ir protonas, ir elektronas, ir neutronas. Taigi, mokslo ir religijos mokytojai dažnai yra iš viso per daug savimi pasitikintys ir dogmatiški. Nu taip, iš tikrųjų per daug savimi pasitikintys dėl to, kad visą laiką yra kažkokia tai gilesnė įžvalga, visą laiką yra kitas etapas, visą laiką yra gilesnis ir aukštesnis laiptelis ir niekas nėra sustingdyta. Dėl to paimti kažkokią hipotezę ar paimti kažkokį tai teiginį ir teikti, kad tai yra vienintelė tiesa, netgi ne vienintelė tiesa, bet tikra tiesa, sakysim, tai irgi galbūt net nėra teisinga dėl to, kad viskas vis gilėja ir visą laiką, sakysim, netgi ir mums skaitant Urantijos knygą, galima atrasti dar gilesnį suvokimą to, kas yra užrašyta. Mokslas ir religija gali tikrai tik tai būti savikritiški faktų atžvilgių. Taip, faktų. Ta pačia akimirka, kada tik pasitraukiama iš faktų arenos, tada protas praranda savo vaidmenį ar kitaip sparčiai išsigimsta į netikros logikos partnerį. Nelabai galiu paaiškinti šituo eilučiu, nes nesuvokiu, kas čia parašyta.
Tai yra mokslo arba religijos pripažįstama logika, kuri yra tiesioginė prasme linijinė.
Mhm.
Kaip suprantama, reiškiniai, kurie aplink mus vyksta, ką mokslas gali bandymais parodyti, kad tai iš tikrųjų yra laboratorijoje arba kokiose kitose sąlygose. Bet jeigu tik tai koks nors pateikiamas teiginys, kad yra dar gilesni dalykai, kur negalima vertinti linijinę logiką, įprastinę logiką, nu, yra bildukų reiškinys. Yra vadinamasis tas poltergeistas. Ir kaip gali religija paaiškinti arba mokslas paneigti? Nu, religija iš karto sakys, piktusios dvasės, žinai, apsėdusios ir taip toliau. Mokslas pasakys, kad nu, čia kažkokie yra temperatūrų skirtumai, čia kažkas yra, žinai, nu, dabar mokslas dar neturi to teorijos pagrindimo, bet tai ateityje bus paaiškinta. Tai va, ta elementari linijinė logika negali išaiškinti. Ir tada atsiranda išvedžiojimai. Tai va čia ir yra ir tas reiškia netikros logikos partnerystė. Kai pradedi išvedžioti, tu savo logiką turi, nuo jos pabėgti negali, nes tave palaikys kaip išprotėjusiu. Tai tada reikia ieškoti kažkokių argumentų, kurie galėtų nors suteikti pseudo kažkokį paaiškinį. Tai va, tai ir yra, kai tas ir mokslas, ir religija viską pripažįsta kaip užbaigta. Va, yra toks faktas ir viskas. Tuo galima užbaigti. Va, šito mes konstatuojam. Tikim tai, ką mokslas įrodė. Apie mokslininko paties kaip asmenybės santyki į kūrėją, į tą aukštesnę jėgą, mokslas neatsižvelgia. Jisai pripažįsta tik faktus. O kada mokslininkas prigyja ryšį su kūrėjai, jisai pradeda jausti vidinę jau sferinę logiką pasireiškiančiojo viduje. Kad linijinė logika negalima viską išmatuoti ir tuo pačiu fakto patvirtinti galutinai, kad tas faktas, kokį dabar nustatė bandymais, yra jau tas taškas. Nes vidus kažką kušta, kad kažkas yra daugiau ir dar būtent netaip sureikiuota, kaip yra iki šiol teikta. Tai žiūrėkit, kiek aš iš vaikystės prisimenu, kaip sako, mokslininkai jau dabar tuoj sukurs vaistus nuo vėžio. Ir tas tvirtinimas eina kartomis. Ir tie visi daktarai lygiai taip pat kartoja, kaip bepročiai. Jie nemasto sferinę logiką, jie masto linijinę. Ir tuo pačiu tada atsiranda tas jų pačių nepasitikėjimas ir baimė nuklys nuo tų mokslininkų sakomų teiginių. Jie bijo visiau. Ir va tada jau yra jų paklusimas tam pseudo logikos partneriui. Prisiderint prie aplinkybių, kad netrodyt kvaila. Nu kaip, mokslininkai jau kūrė tos vaistus, fabrikai ir sako, bus tie vaistai ir jau viskas tuoj bus išgydoma negyvas vėžys. Kadangi jie nesupranta, kad ne nuo to galo žiūri. Baimės sukelia vėžį. Virpesiai ne pagal kūrėjo ritmą, kiekvienos ląstelės viduje ir sukelia vėžinius susirgymus. Ir visas kitas lyg. Bet pabandyk tą teiginį perteikti ir kokia bus reakcija tų visų mokslininkų ir daktarų, kurie neturi gyvo ryšio su kūrėjai. Kategoriškas iš aukšto atstumimas. Ką tu čia, žinai, esi protinės dogmatas, ką čia šneki, mokslas tai yra viršūnė. Tai va, taip paaiškinti reikia. Toliau, kas norėtų?
Ačiū, argumentai.
Prašau.
Nėra norinčių, gal aš pabandysiu perskaitysiu su Algimanto pagalba. Tiesa, kosmoso ryšių visatos faktorių dvasinių vertybių supratimą galime geriausiai pasiekti tiesos dvasios tarnavimo dėka. Ir ją geriausiai gali kritikuoti apreiškimas. Bet apreiškimas nesukuria nei mokslo, nei religijos. Jo funkcija yra tiek mokslą, tiek religiją suderinti su tikrovės tiesa. Visada, kada nebuvo apreiškimo, arba kada nepasisekdavo jam pritarti, arba jo suvokti, vertingas žmogus griebdavosi tuščių pastangų metafizikos rytyje, kuri yra vienintelis žmogiškasis pakaitalas tiesos apreiškimui arba morontinės asmenybės mūtai. Taip. Tiesa ir kosmoso ryšių visatos faktorių supratimą galima geriausiai, kaip čia rašo, atskleisti tiesos dvasios tarnavimo dėka, o kaip žinome, tiesos dvasia yra išlėjęs Jėzus, kada atlygo savo misiją ir paskleidė visiems tiesos dvasia, bet tai tiesos dvasia ir pasireiškia žmogus viduje, kada jau žmogus atranda, kada atveria save kūrėjų ir atranda kurie savyje, tada tiesos dvasios veikimas ir pasireiškia mumyse. Tai yra nebereikalui pavadinta tiesos dvasia, kadangi atskleidžia visą tiesą apie kosmosą, apie visatos faktus ir apie dvasinių vertybių supratimą. Tik čia argumentai aš nelabai suprantu, kodėl parašyta ir geriausiai gali kritikuoti apreiškimas. O kodėl kritikuoti, tai...
Nu, ir pasakyk, kodėl.
Geriausiai gali. Tai apreiškimas, juk iš tikrųjų tai atskleidžia mums tiesą, tikrovę ir suderina, o kodėl kritikuoti tai kažkaip tai.
Nu va, tai čia ir yra jau tavo kosminės įžvalgos, sakykime, tas skvarbesnis žvilgsnis ir mato, kad čia yra jau nebe visiškai tai, ką tu viduje jauti. Teisingai. Čia yra jau tam tikras, na, logiškai tu gali paaiškinti, kad apreiškimas tai yra iš aukščiau perteikta šviesa. Kokia yra tikrovė, kokia yra tiesa, kosminės, žodžiu, visos amžinusios, kurie vertybės, betgi tiesos dvasia lygiai tą patį teigia. Jinai jau savaime yra apreiškimas. Nes ji, nu, galima čia niuansą tokį dar pajaust, kad tiesos dvasia padeda labiau suvokti apreiškimo tiesą. Kad tai yra aukštesnė, sakykime, vat kaip dabar imsim epochinį apreiškimą Urantijos knygą, tai tiesos dvasiegi tiek neperteiks. Ji gali perteikti, bet tas protas, kuriam jinai beldžia, jisgi nepajėgus to beldimo sudėlioti į va tokius teiginius, bet kada skaitai apreiškimą, tai būtent tiesos dvasia ir beldžia, kad čia tiesa, tikėk tuo, tai yra tikra. Tai va šita prasme apreiškimas gali tada tą tiesos dvasios beldimą, na, tarsi kritikuota prasme, kad, nu va, tu perteiki tai, kas yra siauriau, o aš perteikiu, kas yra jau visuma. Tu negali šito perteikti, nes tu beldi konkrečiam savo globotiniui. Ir nuo jo dvasinio įvilumo priklauso, kiek iš tavęs jisai pasisems tiesos sampratų. O aš perdodu tą, nu visiems, kur vienas skaito, turėdamas didesnį kosminę įžvalgą, kitas mažesnė, trečias, tai iš vis didžiulė, o ketvirtas jau gimęs iš dvasios, užmesgęs ten komuniją su kūrėju, atradęs jį viduje. Tai tie klodai iš manęs eina daug gilesni, negu iš tavęs konkrečiam pagal sugebėjimą pajausti tiesą. Tai va tada tas apreiškimas galbūt ne tai, kad čia yra, kaip mes suprantame, žmogiškąją prasme kritikuoti, bet tai tam tikra prasme, kad tiesos dvasios veikimą praplėsti.
Ir kažkaip ir kyla klausimas, kodėl.
Taip. Tai va čia, kol yra nėra giluminio žvilgsnio vat, sužadinto minties derintojo veikimu, tai skaitydamas ten nepastebės, kad čia kažkas tai yra. Nu, tarsi kažkoks tai širkštumas buvo lygus paviršius ir staiga iškilo kažkoks, žinai, pašiauštas. Tame paviršyje kažkoks nuo to paviršiaus lopinėlis. O Mauranto žvilgsnis jau tą pajunta. Taip.
Taip, ir toliau čia rašo.
Išvalgėkis ir širdis, taip.
Bet toliau rašo, kad apreiškimas nesukuria nei mokslo, nei religijos, tik tai apreiškimas, žodžiu, suderintas tikrovės tiesa ir kai skaitome tą apreiškimą iš vidaus ir pajaučiame, kad tai yra tikrovė, tikra. Ir tas visos sandra visatos ir visos kitos žinios, kurias suteikia apreiškimas. O kada nebuvo apreiškimo arba tiesiog nepasisekdavo jam pritarti arba suvokti, nes juk apreiškimą skaitant, tai irgi reikalingas juk atverimas savęs kūrėjui ir jau tada suvokimas padidėjo. Jeigu skaito žmogus, kuris dar netradęs kūrėjo savyje, tai be abejo jam kyla daug abejonių ir prieštaravimų ir tiesiog tada jis griebėsi metafizikos tada pastamų metafizikos rytyje, bet kaip žinome, metafizika tai filosofijos šaka ir tiesiog nagrinėjanti gyvenimo esmę, prasmę, apie Dievo buvimą, bet tai neparodo teisingos krypties, kaip atrasti Dievą, kūrėją, o tik tai atradus kūrėją savyje tą viską ir suvokė. Ir kažkai pabaiga pakaitalas apreiškimui apie morontinės asmenybės motą. O morontinį, juk tai yra viršmaterialus tikrovės pažinimas, tai irgi tik tai mes pajaučiame tą ir žinome iš apreiškimo apie kaip kai žmogus jau iškeliauja, kad prasideda sielos tapatybės kelionė morontiniu pavydalu, o po to tikrai dvasios, o tie, kurie be kurie, tai to irgi nesuvokia, nesupranta.
Dabar vėl aš noriu sugrąžinti prie to mūsų kritikuoti. Supranti, mes klaidingai supratom šitą sakinį. Čia ir ją geriausiai gali kritikuoti apreiškimas. Čia kalba ją, tai ne apie tiesos dvasę, o apie tiesą. Tiesa geriausiai gali kritikuoti apreiškimus. Vat, esmė. Tiesa, kosmoso ryšių, visatos faktų ir dvasinių vertybių supratimą galima geriausiai pasiekti tiesos dvasios tarnavimo dėka. Va, tiesa geriau supranti tiesos dvasios poveikio įtakoj. Ir ją geriausiai gali kritikuoti apreiškimas. Tiesa gali geriausiai kritikuoti dėl to, kad ją išplečia. O tas kosminius ryšius, visatos faktus, dvasinės vertybės, kad suprastų. Tai va, tik apreiškimas gali kritikuoti, padidindamas to tiesos, sakykim, atskleidimą. O čia ne tam priskiriame šitą ją. Mes tą...
Be abejo, tiesos kitam... tai negali kritikuoti.
Tai va, tai čia, žodžiu, čia ją yra, reiškia, tiesa. Tada viskas nebereikia mums, va, prieš tai buvusio sakinio anoj pastraipui, kad mes jau čia pradėjom, reiškia, tuo netikros logikos partnerių mes jau pradėjom vadovautis ir mėgindami ten kažką jau pritempti. Logiškai išmastyti. Tik paskui aš čia išmašiau ir galvo, kaip čia iš tikrųjų yra. Paskui tada dar kartą sugrįžau į pradžią šitos pastraipos. Ir tada suvokiau. Tiesa geriausiai gali kritikuoti apreiškimas. O ne mokslininkas ir ne koks nors kunigas. O tada toliau žvelgiant, tai taip, kada apreiškimas iš tikrųjų nepasiekia žmogaus, sakykim, at, aš skambinu į Pūko radiją prieš tai, kad aš dar skambindavau ir sakau Pūkui, tai skaityk, kaip tu dabar gali mokyti kitus, pats būdamas neprisipildęs. Šitaip sakau, negalima, tu klaidini žmonės, tada kalba jisai, kad veidrodžių negalima statyti koridorėje, kad iškart tik tai, jeigu atsispindi tas atvaizdas įėjus, tai vat jis visą energiją atspindi ir jinai iš to žmogaus išėjusi, išeina iš būto, atsispindi nuo veidrodžio. Ir tos sielos, kurios negali išeiti, tai va tada jos irgi atsispindi iš veidrodžio ir tada pasklinda nežinia kur. Tai va, tai jisai reiškia neskaito šito apreiškimo. Reiškia, apreiškimas jam nepadaro poveikio. Ir mano teiginiai jam nepadaro poveikio, kad tu negali mokyti kitų, jeigu tu klaidindamas juos dėl to, kad neturi sisteminių žinių, o jis sisteminių žinių neturi, bet išminties derintojo gauna daug teiginių, kurie atitinka tą tikrovę, bet tie pripainioja viską, bet nu, kaip jovalas yra. Ir tokio žmogaus, įsivaizduok, kuris turi radio, televizijos stotis, Tai jo blogio poveikis žmonėms yra milžiniškas, nes jo klauso, tai ir tiki, kad jisai sako teisingus dalykus, o čia yra tik tai daliniai arba pusiniai dalykai teisingi. O pamato tai nėra, kad atrast kurie savo viduje ir iš kurie gerti. Sisteminės žinios, tai va ta praiškimas, ta žinias ir perteikia, bet jeigu jas atstumi, arba jeigu apreiškimo nėra, tai va tada žmogus ir pradeda klystkeliais, ką ir daro, kas eit, ir tada pritempia tą metafiziką. Vat jo laidose yra metafizika. Kas yra aukščiau fizikos, to fizinių sampratų ir dėsnių. Bet nainama į mistiką. Misticizmas. Ir va, tai yra tuščios pastangos metafizikos rytyje. Ir yra vienintelis žmogaus pakaitilas tiesos apreiškimui arba ontinės asmenybės motai. O jis nenori studijuoti. Ir tada tiesos jis nežino, kas yra tiesa, o apie ją šneka. Ir tuo pačiu klaidina žmonės. Tai kaina, kurią mokės kiti. Ir tuo pačiu aišku, ir jis mokės. Dėl to, kad jis negali sustabdyti savęs, gyvulinis protas nepajėgus pats save sustabdyti, o jis nori pasireikšti. O Kristus, ką jis sakydavo? Jis sakydavo apaštalai, na, kada mes kelpsim dangaus karalystę, kada eisim į Jeruzalę? O jis sako, manoja valanda dar nedėjo. Tačiau reik savo nekantrumą pažaboti, o asmenybę atverka apreiškimui, juk netuščiai tas apreiškimas yra duotas. Duotas tam, kad jį būtų galima prasmingai studijuoti ir tada perteikti jiems. Nu, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Tai aš tada pasakysiu porą žodžių apie čia vieną kartą, aš manau, tada aš nespratau, ką žmogus sakė. Ir paskui aš ir pamiršau. Ten buvo kalbama apie medų. Ir aš šiom dienom supratau, kad tai buvo labai grubi vertimo klaida. Nu, tai nėra čia mums esmė, bet tas faktas buvo įvykęs. Todėl aš noriu pasakyti, kad medus, visi žino, rusiškai yra miod. Ir yra toksai metalas, žalvaris, varis, kuris yra niet. Tai aš manau, kai žmogus kalbėjo čia apie medų, tai išvertė neteisingai iš mėd ir patapo medu. Jeigu prisimena, ten kalbėjo apie kažkokius tai įrankius, kurie ten padės sveikatai, kažką ir...
Kur kalbėjo? Kur tai kalbėjo?
Čia apie šventovį.
Negradėjau aš tokį, nežinau.
Nu tai gerai tada, tada man nieko nereikėjo sakyti. Bet mano supratimu, tai įvyko.
Kad pas mus niekas rusiškai ir nekalba, tai iš kur čia dabar?
Žmogus kalbėjo lietuviškai, bet matomai informaciją įsijėmė iš rusiško šaltinio ir padarė savo neteisingą vertimą ir mums čia papasakojo apie medaus kažkokius tai prietaisus. O aš manau, kad tai buvo mėd, mekins nakom ir tai keičiasi.
Ne, nu tai tas žmogus, kuris šneka jau apie tokius dalykus, tai jis, nu tikrai tokius dalykus jau žino. Čia jau nėra jam naujiena.
Na tai va, o čia buvo pasakyta apie medų ir aš pamaniau, kad tai buvo grubi klaida. Jeigu kas atsimena, gal
nieko. Tai kada čia buvo tas? Kada čia buvo tas?
Negirdėjau tokių dalykų.
Nu, aš irgi negirdėjau, tai va, kad...
Čia šventovė, tai kada kalbėjo.
Kada kalbėjo, nu kada tai buvo?
Aš dabar negaliu pasakyti, nes aš buvau jau pamiršus tą atvejį.
Ne, nu kada... tai čia ar šiais metais, ar čia jau praėjusiais metais?
Dabar.
Nu, neprisimenu tikrai.
Aš įsiterpsiu, čia Zita nesenai, prieš nežinau kiek kartų, prieš kokias 5 ar 6 kartus meldėsi, kad ateis kažkokios medaus lovos. Kažkokios medaus lovos. Tai čia aš manau kalba apie šitą reikalą eina.
Zita neturi tokio supratimo, aišku, tai jau jos ten yra, fantazijos daug.
Nu tai va, ta fantazija gimė iš grubaus vertimo miot ir mėd.
Aš kai neužfiksavau ten jos tų paistamų, tai aš nelabai.
Aš irgi viską pamiršau, galima pavadinti taip, kaip tu pasakėjai, bet kadangi aš kažką klausiau ten daug rusiškai, ten buvo kalbama apie metalus ir man kažkaip sugrįžo ta šita situacija. Ir aš pagalvojau, kad va, tas įvykdėl, kad padarė grubę vertimo klaidą.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo mokymą?
Aš norėčiau, Algimantai, paklausti vieną dalyką. Mes žinom, kad veikia tarpinės būtybės, bet kodėl jos vienu atveju veikia, o kitu atveju neveikia? Reiškia, buvo toks susitikimas. Reiškia, sako, 3 vairuotojai Rusijoje, mes važiavom su Kamazu ir paskui atvažiavom į aikštelę, kur reikia galima pailsėti, labai daug sunkvežimių. Ir sako, mes 3 jau toj kabinoj taip sunkiai susispaudė. Ir sako, ten eisime į tą kabinę pavalgyti. Žiūrim, atbėga to žmogelis. Atbėga žmogelis, prašo, atidarykit, supranti, nori pagalbos. Nu ir sako, mes atidarim, kas yra, sako, vat, mašina, sako, mes ten toliau prie keliuko sustojom, kadangi čia aikštelė užpildyta. Ir sako, mes sudėdų tą mūsų mašiną ir dabar noriu prašyti jūsų, kad galėtumėt mano seseriai paskambinti, kad reiškia atsiųstų kokį nors pagalbą. Ir aš nubėgsiu to jau, atsinešiu telefoną ir duosiu jum ir jūs paskambinsit. Nu ir sako, jisai kaip nubėgu, taip ir nubėgu. Mes nuėjom į kavinę pavalgėm ir ten taip toliau ir jau grįžtam atgal, suprantit, ten vėl žodžiu, ten pernakolim. Iš ryto, sako, ateinam į kavinę vėl ir sako, pradėjom kalbėti, reiškia, su ta, kur aptarnauja tą oficiantę. Sako, kad čia buvo toks žmogus atbėgęs, sakė, prašė pagalbos, bet sako, neatbėgo. Oi, sako, jūs visai čia, sako, nesuprantat, sako, čia jau savaitę ar daugiau, sako, tas žmogus atbėga, supranti, visų prašo pagalbos, nubėga ir telefonu, reiškia, atsinešti, nubėga ir kaip nubėga, taip ir nubėga, ir nieko nėra, supranti, ir paskui, kaip jau, reiškia, po savaitės ar po kiek ten, supranti, reiškia, visi jau čia, tie vairuotojai vis tą patį ir tą patį kalbą, kad ten atbėga tas žmogelis pagalbos prašyti, paskui dingsta. Nu ir policija rado ten vienu žodžiu į krūmus įvažiuotų sunkvežimis su brangiom prekiam. Tos prekės jau, aišku, reiškia, jau dingusios ir tie vairuotojai du nužudyti vienu žodžiu. Tai aš galvoju, kad tarpinės būtybės, reiškia, bando kažkaip tai įsikišti ar padėti, o kaip tai iš tikrųjų yra, aš nežinau.
Tai ko tu nori tada šito savo pasakymą?
Aš to pasakymą noriu, daleiskim, yra daug nužudimų, bet niekas niekur neatbėga ir niekas nieko neieško, supranti. Tik tai, kad atsitiktinai randa koks žmogus, ar policija randa ir viskas. O kodėl čia kažkoks, tai reiškia, kitaip sakant, tarpinė būtybė ateina ir bando prašyti, kad pagalbos, reiškia, kodėl.
O kodėl tu manai, kad tarpinė tai būtybė?
Nu tai kas gali atbėgti?
Nu žmogus paprastas.
Dvi savaitės ar savaitė žmogus laksto, kad atseit jam reikia padėti, kad jisai, reiškia, sugeda ten jo mašiną, o paskui policija randa tuos vairuotojus toj mašinoj 2 nužudytus, išvoktos visos brangios prekės ir sunkvežimis išardytas. Ir,
tai jis prašo pagalbos, o nieks jam neina padėti, tai jisai tada ir laksto ten 2 savaitės.
Nu tai kaip jis gali laksyti, jeigu jie 2 vairuotojai nužudyti, jau reiškia ir pagal policijos tyrimus, kad jie senai jau prieš savaitę nužudyti, o jis vis laksto, reiškia. Tai čia tik tai yra, aš galvoju, kad čia tarpinių būtybių įsikišimas kažkoks, bet kodėl vienaip įsikišau, kitaip ne. Tai žmogus negali, argumentai, lakstyti, jeigu jie prieš...
Ne, visiškai nenusimanančių, ten pusiau, sakykime, praradusių mąstymą loginį.
Nežinau.
Ir jis tada, pavyzdžiui, jo pasakymas, aš dabar atnešiu telefoną ir paskambinkit seserį. Tai jau pats tu negali paskambinti su tuo telefonu.
Jis atseit neturi telefono, jis atseit ten žino tik užrašytą telefoną, jo telefonas ten sugedęs ar kaip ten pasakoja, ten žodžiu, kad...
Na, čia irgi nelogiška. Jeigu tu nori pagalbos, tai tu tą telefoną užsirašęs ir nešiesi, gal kas duos kitas telefoną ir surinksi tą numerį seseras. O dabar jis kažkur tai laiko tą numerį pasidėjęs. Nelogiška.
Nežinau.
Žmonių yra visokio mąstymo, kuris tiesiog praranda orientaciją. O jeigu, pavyzdžiui, ten buvo avarija, galbūt tas žmogus net avarijos streso akimirką, jis gali prarasti apskritai loginį mąstymą. Ir o tada atrodo, tas beprotis laksto ir viskas negali sudėliotų minčių.
Nu, tai policija nustatė, kad būtent tas žmogus ir bėgiojo, kuris, reiškia, nužudytas, kaip jisai galėjo savaitę bėgioti. Nu, čia nežinau, man irgi nesiriša visai stipriai.
Nu, čia nėra, va, aš žiūrėjau dabar YouTube, tam rodo, kaip reiškia tas vaikinas, renka įvairiausių ten traktorių, vikšrus, taigoj, ten, kur buvo tremtiniai išvežti, ten buvo atgabenti ir traktoriai, ekskavatoriai, tai jis dabar su minų ieškotojų užaugusius tus visus kupstus mėgina surasti metalą, kas yra po tais jau užaugusiais kokiais, sakykime, samanom ar žemėm. Ir vat jisai pasistatė, kad galėtų ten taigoj nuo namų, ten toli, keli šimtai kilometrų, ten pagyventi. Tai jis tokia pasistatė pirtelę iš lentų, ten, nu, jis viską, žodžiu, nagingai padarė. Ir vat, sako, aš nežinau, kas buvo paskutinis mano filmavimas, sako, aš jums dabar parodysiu. Ir rodo, ten ant vienos lentos, kuri įsikišusi iš kitų palėpės lentų, kada prisnygo labai daug, tai ten susidarė ant tos lentos siaura pusnis. Ir plius iš tos pusnies buvo išskaptuota vyro galva. Ir sako, kas tai yra? Tas ir nufilmavo. Viskas, reiškia, kaip skulptoriaus padaryta vyro galva. O ten atsitiko, nu, nakties metu, kada jis mėgoja. Tai va tau ir mislė, ir mokslui, ir kunigui. Kaip jis tą įmins? O mato, akis mato, nufilmuota yra. Ir nukrito, paskiau ta visa pusnis nuo lentos, nežinia, kodėl nukrito, nes jokio vėjelio nieko nėra. Tai vat laikėsi visą naktį, kol jisai nufilmavo. O kada jau užfiksuota, jinai tiesiog buvo tarsi nustumta, nematomos rankos.
Tarpinių būtybių veikimas vis dėlto.
Tai va, nu, tai tokių reiškinių, aišku, yra. O čia kiekvieną epizodą, tai jam tai buvo, sakykime, kaip sako, jisai iš pradžių sako, aš, nu, gyvenu čia vienas, bet sako, aš ten nei žvėrių bijau per daug, nei tom dvasiam tikiu. Bet sako, ką aš nufilmavau, sako, aš jums pabaigoj parodysiu, sako, aš negaliu suprasti, kas čia yra. Tai va, tai yra susimąstymai visą tai. Bet kai tu sakėjai ten iš pradžių apie to žmogaus bėgiojimą, tu nepasakėjai, kad tas žmogus buvo nužudytas. Tu sakai, tik du buvo žmonės kurie buvo nužudyti, bet aš maniau, kad jis būtent dėl tų nužudytų ir bėga pagalbos prašyti.
Ne, ne, tai tie vadinami nužudytieji matyti ir bėgioju, reiškia.
Kad... Ne, nu tai aš sakau, kad tu neaiškiai taip pasakėjai, ne visą kontekstą taip išties.
Nemokėjau perteikti. O kaip jis rašo, kad ten metalų ieško, tai čia Rusijoje pilni miškai yra ir tankų geriausių, naujausių.
Ne, tai taip, taip, nu, čia nesmė, aš turėjau mintį paaiškinti kontekstą ir tą, vat, iš sniego padarytą žmogaus vyro galvą. Taip, kas turit savo mokymą, prašau, gal kokį turit?
Na, man tai man labai patiko Algimanto mokymas paskutinis apie likimą ir o šį vakar vakare perskaičiau. Iš tikrųjų, dar labai norisi kartą perskaityti, nes kad giliau įsisavinti, tai nuostabus tikrai mokymas, bet man labai man buvo įdomu perskaičius mokymą pasižiūrėti apie kokį ten tą dainininką Algimantas kalba. Ir kad aš įsijungiau trumpam pažiūrėti video, kaip dainuoja tas vaikinukas, nežinau, koks amžius ten jo. Nespėjau dar
čia visų. Šiandien 26 metai.
Ai, 26. Mhm. Tai, žodžiu, man toks šiurpas ėjo per kūną. Aš neatsimenu, kad aš būčiau ką gražesnė mačius, kaip kad gražiau dainuoja. Tiesiog... Taip virpesiai per visą kūną.
Ir vadina, jis ne iš tos planetos dainininkas.
Bet iš tikrųjų, tiesiog sustingsin, aš nesistebiu, kad ten žmonės verkia. Žodžiu, man tikrai labai paveikė tas, ką aš pamačiau, žinai, bet virpesiais, ką aš pajaučiau iš tikrųjų, ne tai, kad pamačiau, nes mačiau, aš dar mažai ten labai žėjo netgi to video. Ir paskui, vat, ką aš perskaičiau ir pamačiau tą nuotrauką, apie kurią Algimantas vat, irgi kalbėjo stodinę striukę, tai taip mane paveikė tas, kad kaip neteisingai elgiamasi yra vat, su žmogum, ar ne, kada vat, kurėjas suteikė dovaną ir iš tikrųjų jisai visiems suteikė, bet štai vaikas gali, nu, atskleidžia. Gali suvirpinti žmonių širdis paliečia vat, tais virpesiais ir staiga vat, kažkas ta tamsa vat, pasiglemžia ir uždeda tą odinę striukę, vat, ten, žinai, ten tie batai, kaip tu rašai Algimantai ir taip toliau. Tai visai kiti virpesiai ir dar vat, tas parašymas, kaip tu sakai, kad paskui, kad nu, neatsilaikysis vaikinukas prieš visą šitą tamsą. Ir mane taip nuliūdino, nu, tikrai toks skausmas vidui, kad būtent taip yra, kad gyvenam tokioj beširdiškoj aplinkoj, kada tokia dona, kurią suteikia kurėjas raustybė aš esu, jinai turėtų sklisti ir žmonėm padėti, pakilėti. Ir staiga va taip pasiglemžia, nu, žodžiu, mane tai labai paveikė, nuliūdino iš tikrųjų. Tai ir į tuos tokius apmąstymus vat, nuvedė, kaip vis tik tai svarbu užmėgsti gyvą ryšį su raustybė šestu, kad jis laikyt šitoj tamsioj aplinkoj. Ir galbūt šitą aš tą ir norėjau išsakyti, jo, tos šviesos, tas toksai o ta tamsa turi meni taip puola, taip, kad galėtumėm net ir dabar, taip pagalvojus, gyventi šviesioje aplinkoje, jeigu nebūtų tokių žiulių, kur drįsa taip elgtis su tuo, kaip tu, su tokiais kaip tas vaikinukas, kuriam tokia dovana vat duota. Kita vertus, mes rantai, tai negalim skūstis, nes mes, ta prasme, esam susipažinę su apreiškimais, raustrybė aš esu, ir, ir žinai, nesėdėsi, jis tiek ir neverksi, aš taip mastaugi čia. Ta prasme, kad pats vis tiek turi dėti pastangas, kokia ta aplinka bebūtų. Ir tai, ir tik tai vat, vat gyvoji šventovė ir, ir tie prieškimai mus ir, ir stiprina. Bet jis tiek, kada matai tokius dalykus, vat, tad, kartais tokiam akimirkom, vat, kažkaip, kaip pasakyti, prislėgė. Žinai, ir vėl tada turi įsivaduoti, žinoma, tik taip ir gyvai iš įsraustybė aš esu, kad tai, ką tu matai, nu, negrįždytų taip. Man va, kažkaip šį kartą atsitiko, kad, sakau, taip, taip skaudu pasidarė, žinai, tal, kažkad, kad, tiesiog pagalvau ir papasakosiu savo tą, nors taip vakar vakare perskaičiau šitą mokymą ir, ir tiesą sakant, tik šiandien ryte pasižiūrėjau tą, tą video. Tai va,
bet vis tiek mes žinom išeitį ir kiekvienas stiebėmės ir gyvaryšį su raustrybė aš esu, dėja ko nežino visi kiti. Tai, nu tai va, tokie pamąstymai toks.
Ačiū tau.
Aš noriu papildyti, aš galiu papildyti biškilitą, man lygiai taip pat, ta prasme, Dimašas, aš jį senai žinau, jau keli metai ir klausau, ir kai televizijos aš žiūriu daug metų, tai kažkaip per kompiuterį kartais pasižiūriu per YouTube'ą, bet aš pilnai pritariu ir suprantu jos jausmą, bet aš vat tą prasme noriu pasakyti, kad kaip, ką reiškia pasirinkimas, tas vaikinas užaugęs operos solistų, šeimoje, jis turtingas nuo pat kūdikystės, jis nelabai suvokė pinigo vertę, nes jis visada buvo maitinamas iš auksinio šaukštelio. Ir turėdama šitokią dievo dovaną, ir aš per daug vat, Rusijos programų, per Malšavo ten yra tos programos, kai jis dalyvauja ir, ir jo ten buvo tasai vedlys kompozitorius Krutoj, ta prasme, aš kažkaip tai sekiau. Ir va dabar, kai vat, būtent tas paskutinis jo nufilmuotas Amerikoje klipas su tais besitaškančiais kraujais ir visa kita, tai tik rodo. Tam vaikinu jau visko buvo duota, jau nežiūrint šito talento, kuris, kaip sako, ne iš tos planetos yra. Jam duota buvo viskas materialė prasme. Bet jis, būdamas 26 metų, savo laisvą valia, niekieno neverčiamas, išvažiavo į Amerikos šitų visų šetonistinių muzikų kūrimo centrą. Aišku, jis ir šiaip milijonus jau gaudavo į sąskaitas, bet jis vis tiek pasirinko padaryti šitą darbą, nužeminti savo virpesius iki tokio lygio, išleisti šitokį muziką, kuri vėl nuodys milijonus jo sekėjų jaunų protų. Tai va tai ir rodo, kaip žmogus kiekvieną sekundę renkasi. Kaip jis pasirinko turbūt ten 100 milijoninį kontraktą Amerikoje. Bet jam būtų užtekę lygiai tų pačių rusiškų milijonų ar ten kazachiškų, kuris ten būna ir taip toliau. Tai va tai tik ir rodo, jisai šitą degradaciją ir kaip padėtas didžiulis talentas įdėtas į tą žmogų, kaip jis atrodo dabar. Ir aišku, viskas priklauso nuo žmogaus. Iki paskutinės minutės žmogus gali atsiverti ir atrasti, kurie jie savyje ir tai vienintelis kelias, kad jo talentas išsilaikytų ir kad tas kosminis balsas skambėtų visame pasaulyje. Bet kaip yra lengva per pinigus nuslysti ir kaip yra lengva išduoti tą dovaną, aš suprantu, kad jis sąmoningai turbūt nesupranta, bet aš kiek prisimenu jo laidų, jis tikrai labai jautrus, jis tikrai labai saugo šeimą, jis nepasakoja visų kitų dalykų ir taip toliau ir panašiai, bet vis tik tai, koks yra, kokia galia yra įdėta į tą mamoną, kad vat šitaip žmogus, turintis visą materialę, kokį įmanoma šito žemė turėti, kaip sako, nuo kūdikystės aprūpinimą, jis vis tiek slysta į tuos dalykus, kur, kur tiesiog prisideda prie tų žemų virpesių skambėjimo šitoje kokofonijoje, kur, kur dabar skamba iš visų įmanomų planšečių, telefonų ir taip toliau panašiai. Tai vat liūdna dėl to. Tai vat tik tiek. Ir norėjau papildyti.
Taip, ačiū. Taip. Tam reikalingi dvasiniai mokytojai. Dėl to ir yra ta pradžia tik nuo dvasinių mokytojų. Nėra kito kelio. Ir šiandien aš sakiau, kad net ir Orantijos lygos teiginiai nieko nereiškia, tai tik teorija. Jie gali paversti gyvenimu tik sužadinta dvasios pabūtusi asmenybė. Ir va, čia yra prasmė. Jo nuostabus balsas, jis veikia tą asmenybę, dėl to jinai pajunta tų virpesių galę. Bet jie žiūri į jį, jie, klausytojai, žiūrovai, žiūri į jį kaip į materiją. Ir tada siekia ištiesę rankas jį paliesti. Sunešant scenos ten, kaip į kapinius mirusiam gėlynus. Nuskintų gyvų gėlių, kiek netenka gilių, gėlių, kurios galėtų džiuginti žmonės, bet jas nuskina, nuperka ir atneša jam, kurios paskui išmeta, kaip nušienautą žolę. Dėl to, kad nėra dvasinių mokytojų. Štai dėl ko aš ir ruošiu dvasinius mokytojus, kad nuo jų pradžia yra, nėra kito kelio. Ir tie talentai, tie nepraleidžiami, kiekvieną tamsos kertelį, jį panaudo savo ideologijai. Ir mane nuliūdino, kaip jisai iš scenos pasveikino Baideną ir jo pavaduotoją, kokį ten pusiau juočkė viceprezidentė. Juos pasveikino, kai jie pavogė rinkimų rezultatus. Jie nelegalūs yra Amerikos politiniai pseudo vadovai, neišmanantis nieko. Ir jis, Dimašas, sveikino įžengus į šitą postą. Tai ne Dimašas sveikino, tai yra ta tamsos aplinka, kur panaudoja šitą dabar populiariausia ir iškilusi virš visų pasaulio dainininkų. Ir tiek iškilusi, kad ten tiesiog, nu, dabar nesinori klausyti kitų, žinai, dainininkų. Tai va, jį panaudoja kaip tą jauką, kad jisai sveikintų prezidentą, atvažiavęs pirmą kartą į New York. Tai va, kaip tamsa manipuliuos. O kadangi nėra atsiverimo, kad atrastų kurie viduje, tai tas protas, jisai nepajėgus atsispirti. Jis sako gražius teiginius. Ir koncerto metu. Ir sako, mes esam visi žmonės. Nesvarbu, kokia rasė, kokia mūsų religija. Mes esam visi tarpusavyje lygų žmonės. Ir mes turime mylėti vieni kitus. Nuostabūs teiginiai, bet jie negyviai. Nes reikia pripildyti, kurie dvasia juos. Jis pripildo tik savo širdimi, o ta širdis nepakankama, kad galėtų gyventi teiginiais ir tada pasakyti, nemylėja, aš to prezidento apsišaukelio nesveikinsiu, nes jis yra nelegalus. O ašgi skleidžiu žmonėms tą meilės verpesių melodiją, kaip aš galiu tada nusiristi. Bet čia jau įtikėjimo gali atsispirti visiems tiem juo manipuliuojantiems prodiuseriams ir visokiems kitiems vedliams. Ir štai dėl to ir yra ta Kristaus pateikta parabolė. Šeimininkas tarnams patikėjo po 5 tris talentus. Sako, aš išvykstu, pasinaudokit jais. Saugiai laikykit juos. Tai išmintingiausias jis pranaudojo, kad paskiau sugrįžo vietoj 5-10 talentų. Kitam mažiau sugrįžo, 9 ir taip toliau, vienas užkasė visus. Ir kai sugrįžo, sako, štai, prašau, aš tau gavau 5 ir tau gražinu. Nu, ar ten vieną talentą, nesvarbu. Tai va, tai žodžiu, tas, kuris daugiausia sugražino, jam patikėta dar kitas užduotis, nes jo pasitikė, kad jis išmintingai panaudojo tą talentą. Bet čia pavadinimas yra simboliškai be to buvusio pinigo talentai. Bet va čia, šiuo atveju talentas tai yra suteikta kūrėjo dovana iki genijaus, sakykim, jau lygio toj talento dovana. Tai va, ar jis ją panaudos prasmingai visumos labui, tai ir priklausys nuo jo įtikėjimo. Jeigu jis va, dvasinio mokytojo dėka galėtų rasti kūrėją savo viduje, tada įtikėjimas jo būtų kaip tekantis gyvasis upelio pilnas meilės virpesių čiurlenimas. Ir vat štai tada jame būtų dvasinis stuburas. Ir jo negalėtų lankstyti niekas dabar aplinkoje. O dabar jį lanksto visi, kas netingi. Jis dar yra neužgrūdintas, to labiau, kad jis apsistatė savo giminėm, tėvai ten kartu su juo visur pažinėjo. Tėvas dabar jo tapo vienu iš prodiuserių. Tai va, žodžiu, savarankiškumo jam stinga. Ir dėl to tada nekeista, kai interviu klausė jo, sako, tai ar tu turi dabar supratimą, kiek kainuoja Rusijoje duona? Sako, ne, nežinau, kiek kainuoja. Sako, aš jau keleri metai nebuvo parduotuvėj. Jisai nuo visuomenės yra atsiribojęs. Nes jis neturi kada domėtis maistu arba kas aplinkoje dedasi. Nes kiekvieną dieną koncertai. Ir kiekvienoj šalyje, kurios jau rungėsi tarpusavyje, kad tik pas juos atvažiuotų jisai. Ir paskiau lenktyniauja, kas surengs jam kuo prašmatnesnį sutikimą. O tas jau televizija per YouTube transliuoja kanalai, ten paskui jį sekiojagi. Ir va, sako, jau toks New York'e buvo priėmimas. Bet tai, kas buvo Vokietijoje, nu, nepranoksta. Štai, ir jis pasižiūri tai, ir jisai formuojamas kaip nu, asmuo. Ir tai, kad jisai be įtikėjimo, be kurėjo atrasto savyje, tai jis kaip be pamato. Tai kas yra be pamato, jeigu, pavyzdžiui, nuostabus medis, bet šaknų nėra. Tai ką jūs gali tada įsiremti? Nėra to tikroje dirbožėme. Tada aplinka jį blaško ir jį palenks taip, kaip norės aplinka, paskui panaudos, kaip sumano va tie visi Bidenai ir ten kokie nors ten Geitsai. O tada efektas jau bus jaunimui, nes ypač jaunimas jį sudievino. Čia yra liga jaunim. Sudievinti dėl balsų. Kūrėjas kalba ramybėj, tyloje. Tai va, tu išgirsta kūrėją, atrask savo viduje, tai pranoks visus dimašus. Bet masinė psichozė užvaldžiasi jau tos žmonės, kurie girdėjo jo, sakyk, tarkim, koncertą, jau patį koncertą dalyvavo jame, tai jie jį laiko jau dievu ir jau garbina jį. Tai kitai pasakius, paverčia jį stabu. Ir va tada iš tikrųjų jis pradeda mėgauti savimi. O čia yra jau simptomai. Tai yra negerai. Kurėjas jo lūpose neskamba. O jis turi tokią galimybę pagarsinti kurėją. Ir lygiai taip pat ir jis derinasi prie tos aplinkos, su tais visais savo apriedais. Žodžiu, na, jam iššūkis. Bet nuo to jis kaip panaudos savo talentą ir tuos patikėtus kurėjam talentus. Bus poveikis aplinkai, tam jaunimui. Ir va tas poveikis gali būti gėrio, bet gali jis būti užmaskuota ir angies įkandimas. Žinot, kaip kada gundė Jėvą, tiesiogiai nepavyko šetonui sugundyti. Paskui panaudojosi repatatiją ir pasakė, nu va, yra galimybė pagreitinti evoliucinį procesą. O, yra nuostabus genties vadas, Kanas. Reikia, kad nuo jo gimtų kūdikis tavo iščiasi. Ir tada jisai sugrįžė savo gentį ir greičiau bus kaip tas vedlys šviesą paskleidžiantis. Ir štai gudrumu šetonas pasiekė savo, sužlugdė Jėvos ir Adomo misiją. Tiesmukiškai nepavyko padaryti. Gudrumu ir tamsa jį panaudoja. Ne vien tiesmukiškai per baimę, bet ir...
Bet kur žiūrėjo Adomas?
Nu palauk, ne apie tą kalbą eina. Tai va, tai žodžiu, mes ir esam dabartinėje aplinkoje realiam tamsos su šviesa susidūrime. Tas susidūrimas yra mūsų pačių išlikimas gyvajame kelyje. Ir ne tik išlikimas, bet dar sustiprėjimas savo įtikėjimu, šviesa ir būsena, kokią mes juntame. Ir net tai, kad tai, ką vat Vita sakė, kad jį pajuto tokį viduje nusiminimą, kad ir nebūtų to nusiminimo. Nes žinokit, tamsa tai panaudos visas priemonės. Ir realiai yra visa ta psichozė, politinė pseudo pandemija sugalvota. Tai čiagi ir yra tamsos mėginimas pavergti žmoniją. Yra šetonizmo tų likusių tolimųjų maišto šaknų ataugos šitose jau dabartinėse kartose pasireiškinčios realiais veiksmais prieš evoliuciją, prieš kūrėją, o priedanga, o sveikata, saugot žmogų, pasirūpinti juo, mat uždaryti į kalėjimą savo būdę, paralyžiuoti jo valią, įvaryti į baimės narvą. Ir tada depresijos, savižudybės, bet tai nesvarbu. Svarbu, kad tai būtų kontroliuojamas žmogaus protas. Per visus telefonus, kompiuterius, programas, leidimus, visą tai paverž žmogų vėl gyvuliu ir žveriminė. Tai va tamsos siekis.
Darbi parduotuvę neįleis, kaip tu rašiai, irgi nežinau, perskaičiau, taip nustebau.
ten Vokietijoje.
Taip, tai sugalvoja. Nu tai ten ne visoje Vokietijoje, bet kažkuriuose žemėse, va taip jau. Ten Vokietija sudaryta iš žemių, kaip Lietuva iš apskričių. Tai va, tai yra protų, va, toks siūlymas atseit sukontroliuoti, kad neužplūstų į parduotuvės daug žmonių. Tai va, jos reikia, kaip pas daktarą užsirašai, konkrečią valandą gauni paskirimą ir tada tu nepadarysi eilės, nes kiti neteis tuo laiku, nes vis tiek bus neįleidžiami. Bet tada apie laisvę jau nebėra ko kalbėti. O kai tu žinai, kad viskas yra politiškai čia surežisuota, iš vieno, sakykime, Niujorko ar Vašingtono centro, tų visų banksterių, kurių neapsimato ir niekur jie interviu niekam neduoda. Tai va tada matai, kad tamsa šetonistinė, jie savo čiuptuvus išskleidusi ir nepaleis. Nepaleis, kol jie bus gyva. Per kartų kartas jiegi savo tas kartas tai tęsi.
Bet labai greitai. Sakai, tie suvaržymai labai greitėja. Stiprėja. Taip greit kažkaip netraukia.
Degraduoja protas tada. Jisai tampa nekantras.
Tai
labiau apvaizdą nieko nebeišlygina. Jau mes patys turim tą viską išlyginti dvasinį, ryškesnė šviesa ir aukštesnė energinė dažnė virpesiais. Nu, pasižiūrėk, kiek yra šventoviai žmonių prisijungiančių. Aš pasižiūrėjau, net ir Dimašo, per 2 metus peržiūrų 10 milijonų vieno, tam sakykim, koncerto. Mano pasižiūrėjau mokymų 28, bet ne milijonai, o 28 žiūrovai.
Štukas.
Tai va, tai skirtumas 10 milijonų, kadangi tai yra garsas. Vat garsas ir jiems poveikis yra šitos melodijos ir panašiai. O dvasinis atsivirimas, jis neduoda garso, reikia virpesiais pajaust. O ten melodijos nėra, ten yra kūrėjo gyvosios meilės tyla. Protui per sunku tada. Tai tada natūralu. Nėra norinčių tada. Tai va tada ir ritasi žmonijai bet dugne dar greičiau. O toliau tas greitis stiprės, spartės. O čia yra mūsų iššūkis. Ar ištversim šitame jovalį, kad išliktume savimi su kurieji. Klausimas čia ne retorinis, bet realus.
Tie, kurie valdo iš, kaip sako, iš postalo, taigi dabar atvirai jau reiškia, kad 7 milijardai turi būti sunaikinti. Ir visas veiksmas juoduosius tos šetonas, supranti, arba Liuciferio palikonį. Visa...
Bus didžiuliai sukretimai, natūralu. Bet čia yra ne dėl to, kad naikins, bet paprasčiausia bus to žemo energinio dažnio virpesių laukas, kuris tiesiog sukurs naujus virusus organizmą.
Tai jie tą ir daro.
Tai jie šito nesupranta. Jie tą daro mėgindami save laikyti viešpačiais, kad žmonės iš baimės kontroliuotų kaip vergus. Bet aš kalbu apie nematomą pusę, kad tai sukels virusus žmonių milžinišką baimę.
Tu sakai, kad jie nesupranta, jie viską supranta, jie kryptingai viską daro, supranti, kryptingai.
Ne, galvo apie kitą lygį visiškai. Jie daro tik tai tą materijos prasme. Aš kalbu apie dvasę, kad virpesiai sukelia virusą, o jie mano, kad virusą gali sukelti ten laboratorijai šito jie negali padaryti. Jie gali tik tai manipuliuodami ten kažkokį biologinį užkratą paskleisti. Tai čia jau kitas dalykas. Bet aš kalbu apie tai, kad baimė sukelia žmogui energinius blokus, kurie paskui pavirsta prieš kurie valia atsirandančiais virusais. O tada jau užkratas plinta iš to, kuris tą virusą nešioja. O jie jau tada fiksuoja ir tada imasi priemonių. Užmūrė išėjimą, ką padarė Kinijoje, iš namų, užvirina grotas languose, kad neišliptų. Va čia taip elgiasi 21 amžiai. Ir tą daro jau nebe tik Kinija, o daro visas pasaulis. Taip, kas turi savo kokį dar mokymą gal? Nu ką, nėra mokymų, tada aš linkiu jums geros dienos, malonaus prasmingo savaitgalio ir susitiksim po savaitę. Dėl.
Ačiū,
Dėl. Ačiū, sudėlis jiems.